Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Nyní se omlouvám všem, kteří by i při této epizodě čekali novinky z průmyslu. Odbočíme, ale zcela záměrně. Dnes se podíváme na oblast marketingu, zejména toho B2B, který v průmyslu převažuje. Mým hostem je Lucie Zaky, kterou si možná spojíte zejména s uskupením s názvem Všichni z B2B marketingu. Lucie radila firmám, jak posouvat své firmy dále, tak dobře, že si k sobě aktuálně vytáhla jedna na plný úvazek. I přesto si na mě na následující povídání udělala čas a já ji mohu přivítat ve studiu. Hezký den, Lucie.
Dobrý den, těší mě, že jsem tady. Konečně nahrávám svůj první podcast.
Lucie Zaky a B2B marketing. Většinu z nás do B2B marketingu nepřivedla moc přímočará cesta. Mě by zajímalo, jak jste se k němu dopracovala vy?
Já jsem původně propagační grafik, který pracoval ve vydavatelství v inzertním a propagačním oddělení. Začala jsem dělat i projekty, tím pádem organizovat i akce, tím pádem jsem musela zajišťovat texty, komunikovat s fotografy, produkci. Nabalovalo se toho čím dál tím víc. Potom jsem pracovala i v PR agentuře a víceméně do B2B marketingu jsem se dostala tak, že jsem přišla na stranu klienta k průmyslové firmě, která prodávala průmyslové stroje a průmyslové směsi. A víceméně to, že jsem tím vším prošla, mě tak nějak jako dostalo k tomu B2B marketingu, který je prostě širší. A považuji do dneška tu svoji historii, že jsem tím vším prošla, jako za pozitivní věc, že dokážu poznat, který ten nástroj k čemu slouží a jak se to dá celkově strategicky postavit.
Pojďme teďka chvilku předstírat, že poslouchá někdo, o čemž trošku pochybuju, kdo by se s tou zkratkou B2B úplně nesetkal. Jaká je podle vás co možná nejpřesnější definice B2B, když zůstaneme v oblasti marketingu?
Nemám vlastní definici. Mně většinou funguje to, že popisuju to, jak se liší B2B trh od B2C. Protože B2C je to, co známe. To nás potkává, nás osobně, to na nás cílí i ta reklama. Takže pokud popisuji i lidem, kteří nejsou z marketingu, v čem je B2B marketing jiný, tak to většinou odvozuju od toho B2C. A všichni víme, že to je business to business. Líbí se mi i český překlad průmyslový marketing nebo marketing na průmyslových trzích, i když v současné době je to i marketing na technologických a developerských trzích. Ale když to mám zase uvést do toho B2B, tak B2B je velmi, velmi odlišný od B2C. Ten trh je jiný, je tam jiný zákazník, je tam jiný vztah, který má obchodník se zákazníkem, je tam úplně jiný produkt, je tam úplně jiné nákupní rozhodnutí, je tam jiná poptávka, nejsou tam emoce. A pokud bych chtěla naštvat B2C marketéry, tak řeknu, že B2B marketing je mnohem sofistikovanější práce.
Mně se moc líbilo, nejsou tam emoce. A tady se dostávám k tomu, co jsem se chtěl zeptat. Potřeba odlišit se v komunikaci zůstává pořád i v B2B. Nicméně ty mantinely jsou opravdu stísněné. Jaká je možnost pro tu B2B firmu zůstat konzistentní tomu oboru, ale přitom se odlišit a možná nebýt natolik třeba suchá, jak tomu u B2B komunikace bohužel často bývá?
Jasně. Nejsou tam emoce, ale vždycky se tam dá najít něco jiného, co mě odlišuje od konkurenční firmy. Protože odlišit se je odlišit se od konkurenční firmy. A můžu se odlišit speciálním dodavatelským řetězcem, skvělými službami, skvělým servisem, nebo tím, že jsem s tím to produktem, službou přišel první. takže v tom bych asi problém neviděla. Já spíš vidím jiný problém v tom, že ty společnosti většinou se snaží odlišit různými možnými způsoby a nejsou konzistentní. A kdyby se udržovaly tu konzistentní linku, tak už i tím by byly odlišní, protože prostě by je klient potkával právě stále ve stejných konotacích. A i tou konzistentností se může firma odlišit.
Já bych možná se otřel o jedno téma, u kterého slibuju, nebudeme moc dlouho. Na druhou stranu i pro komunikaci, pro marketing se tady objevilo obrovské téma, kterým je koronavirus. A já jsem dostával denně spoustu úžasných e-mailů, že jsou tady všichni se mnou, všichni jsou tady pro mě. I ty případy, o kterých jsem nevěděl, že tady vůbec byli.
Že tu pro vás jsou.
Že tady vůbec jsou, to jsem taky netušil. A my jsme společně komunikovali před tím rozhovorem názor Marka Ritzna, kterého oba bereme jako opravdového guru na poli marketingu. A ten se do toho opřel, že korona by vůbec neměla zasahovat do jakékoliv marketingové komunikace. Odrážel to, vím, že tam byl příklad loga McDonaldu, které jako ty svoje dva obloučky oddělila od sebe, aby bylo vidět, že drží odstup. A já bych si chtěl chviličku pobavit na tohleto téma právě, jestli je pro firmy dobře nebo špatně, podle vás, nebo jestli budeme parafrázovat toho Marka Ritzna, tohleto téma načínat v té komunikaci, protože přece jen jedna věc je, že jsme s ním nějak začali, museli jsme se s ním smířit, ale teďka už je trošičku otravné a my všichni doufáme, že bude co nejrychleji pryč. Nemůže to být pro firmy problém, když ho tam začlení, anebo naopak nemůže být problém, že ho úplně vyignorují. Mě zajímalo váš názor na to.
Já ještě připomenu ještě toho Marka Ritzna, který v tom videu nejenže ukazoval McDonald's, ale ukazoval tam příklad nemoci šílených krav, kdy se říkalo, už nikdy se nebude kupovat hovězí a vidíme, že za 2-3 roky už nikdo neví, že je hovězí nebezpečné. A to je přesně případ i koronaviru. Za 2-3 roky nikdo nebude vědět, že tady koronavir byl. Chápu, že ty firmy musí reagovat, protože oni totiž měli připravené marketingové nějaké kampaně a teď najednou tam museli dávat něco jiného. Na druhou stranu, myslím si, že jsou tady úplně jiné problémy, které B2B marketing úplně ignoruje, a to jsou například mileniálové.
Tak tohle si vysvětlíme. Já podle některých definicí si myslím, že tam ještě trošku spadám, ale už to není tak, jak to bývalo, takže už asi ten věk roste, já úplně nebudu. Jaký máme teda problém s těmi mileniály, když se bavíme v B2B?
Dobře, tak k mileniálům se ještě vrátím. Já jenom ještě k té koroně řeknu právě to, že korona je krátkodobá věc. Tak jako máme pokles, když je léto, když se udá nějaká událost na třeba trhu, nevím co, obráběcí strojů, tak vždycky na to firma reaguje. Na to musí reagovat. Ale musí udržovat dlouhodobý marketingový koncept. Tím pádem tohle je prostě krátká věc, kterou se musí zabývat. Čím by se měla zabývat? Můžou být právě ti mileniálové, protože mileniálové... Často slyším, mě to nezajímá. Mileniálové jsou takový ty lidi, co se fotějí selfiečka, dávají to na Instač. Mě nezajímají, protože já tady prodávám stroje. Ale ty mileniálové vyrostly, vystudovali, začali pracovat. Jsou to nákupčí, jsou to obchodní manažeři, brzo to budou obchodní ředitelé. A vy s nima musíte umět komunikovat. A nemůžete s nima komunikovat po staru, že pozvete na veletrh a dáte je tam leták. A na tohle se úplně zapomíná, to je mnohem větší problém, než je koronavirus.
Kde se bere ten problém? Já jich vidím teda několik. Třeba, že ti marketingoví pracovníci v B2B buď to nemají moc prostor pro to, aby experimentovali, protože jim to nedovolí. Když jim to dovolí, tak třeba za 2 roky volám a zjistím, že už tam ten pán nebo paní není, bohužel. Takže konzistentnost v nějakém vytrvat, protože oslovit Instagram asi není jako na 2 týdny projekt, ale opravdu si ho ošahat a dělat to správně je trošku složitější. Je největší problém právě nějaká nepotřeba, řekněme, těch B2B firem experimentovat a třeba to vedení. já to nechci říct úplně naplno, ale asi to řeknu, je třeba starší garnitura, která prostě k tomu nemá vztah a není ochotná si připustit, že by mohla zkoušet. Je to tak?
Tak to často je. Čina ještě současných majitelů firem nebo ředitelů pracovala v době nebo začala pracovat v době, kdy tady ani žádná marketingová komunikace nebyla. Byl tady jeden státní podnik nebo jak to bylo a vlastně marketingová komunikace nebyla třeba. Druhá věc, často se myslí, že mají obchodní osobní vztahy, tím pádem marketingovou komunikaci nepotřebují. To je velký problém. Pak se někdy stane, že najmou marketáka, zkusí to a ono to nefunguje, ale on ten marketák nemůže udělat strategii, která způsobí to, že za 2 měsíce bude velký nárůst objednávek. To prostě nejde. A proto je potom i změna těch marketáků a marketáci odpadávají a zase se mění a zase jdou jinam. Ale pokud marketák má postavit dlouhodobou strategii, tak je to strategie na 2-3 roky, která teprve nese postupně výsledky. A pokud si ho změním za rok, a zase nastoupí jiný, který zase bude mít trošku jiný názor a tím pádem zase postaví jinou dlouhodobou strategii, tak je to prostě neřešitelný problém.
Já jsem zmínil v úvodu, že byste teďka z konzultantské činnosti přešla do firmy, ta firma je konkrétně Niko. A to je možná zajímavá otázka. Berou vás, máte na starosti marketing, komunikaci, berou vás na strategické porady?
Ano, berou mě na strategické porady. Já jsem součástí vedení boardu, či jak se to nazve, a ano, s panem majitelem konzultujeme to, jakým způsobem budeme který produkt a proč tento produkt a komu a kdy a jak. A nakonec toho jsou až ty úplně ty konečné věci, jako je komunikace, ale začíná tam předtím i ten prostě celkový koncept. My teď v současné době i hodně řešíme právě to propojení toho sales, marketingu a produktu, který mimochodem také v mnoha firmách prostě není.
To je jedno obrovské téma. Já se přiznám, že tady tahle ta epizoda bude ven v období, kdy jsme se chtěli potkat v rámci konference Marketing for Engineering právě na téma zbližování, možná pochopení se obchodu a marketingu. Já bych se nad tím možná zkusil pozastavit a hledat ty příčiny. Proč si myslíte, že si tyhle dva světy nechtějí porozumět?
No, ono to trochu vyplývá už toho, co jsme řekli předtím, že často majitelé firm či ředitelé vlastně nevidí význam toho marketingu. Nechápou, čím by jim mohl marketing pomoci. A vidí to, že mají obchodňáky, kteří jim přenášejí objednávky. Čili kde je chyba, nevím. Já si myslím, že to je i na straně marketingu. A proto jsem i já začala šířit osvětu, k čemu je marketing dobrý, k čemu to může pomoci. A to je jedna věc. A druhá věc je, že marketing je v podstatě oddělení, které čerpá peníze, který je vydává, zatímco obchod je přináší. Takže ten rozpor tam prostě může být. A tím to vzniká. Některé oddělení se prostě ani nemají rádi. A to je největší problém potom. Já si myslím, že v současné době je to největší problém za prvé pochopení marketingu a toho, že spolu neumějí ty oddělení spolupracovat.
Já osobně si myslím, že je potřeba, aby si našli pokoru oba ty oddělení, protože jak v obchodu, tak to ego je vysoké, už jenom z principu pozice. Ale bohužel i v marketingu u nás dost často si myslíme, že ty naše kampaně jsou tak úžasné, že když je někdo nepochopí, tak je to chyba té druhé strany. A nedokážeme vysvětlovat, k čemu to vlastně je. Tak pojďme si říct, k čemu může být tahle ta spolupráce, která u vás tedy očividně funguje, obchod plus marketing. Co může dát marketing obchodu a co naopak potřebuje marketing od obchodu získat, aby tu svou práci dělal dobře?
Co může dát? No tak marketing, z mého pohledu je tady marketing proto, aby podporoval růst firmy. Není to žádná samostatné oddělení, které hlídá ty barvy. Je tady proto, aby podpořilo revenues, obrat firmy. A to samozřejmě podporuje obchod. Pokud se marketér bude stavět do pozice, postavíme někde nějaký brand a budeme na tom stavět všechno ostatní a nevysvětlí, k čemu to je dobré, tak to nemůže fungovat. Čili marketing pomáhá budovat značku, dává to povědomí o té značce, A samozřejmě může pomoct i s takovými věcmi, jako jsou příprava na veletrh, když je to správně připravené, víme, který produkt tam budeme promovat, který tam budeme prodávat. Ale zase potřebuju od těch obchodníků, potřebuju mít informace, co se vůbec může prodávat, jaká je poptávka na trhu, co ty klienty vlastně doopravdy zajímá. Protože B2B, ten trh je malej, těch zákazníků je hrozně málo, takže já je znám a můžu se jich zeptat. Což je teda mimochodem, to se úplně teď vám to celý popletu, ale to se vracím k tomu, jaký je rozdíl mezi B2B a B2C. Tak rozdíl mezi B2B je v tom, že znáte každého svého zákazníka.
A pokud ho neznáte, tak to asi neděláte úplně ideálně.
A pokud ho neznáte, tak jo, protože buď to jsou zákazníci, se kterými zrovna spolupracujete, nebo je chcete získat, i když je zrovna má konkurence, ale prostě víte, kdo to je a můžete zjistit, co zrovna potřebují. A tím pádem zase obchod mi může říct, hele, oni teď slyší na tohle a na tohle.
Mně se strašně líbila jedna přednáška od Petra Pouchlého zvaného Jezevce, právě který se zamýšlel nad rolí B2B marketingu. A on tam říkal, pokud jsem vás teďka jako znechutil a nechcete dělat B2B marketing, tak je to v podstatě jedno, protože vás ani nikdo nechce. To bylo taková smutné zamyšlení, které mě bohužel trošku přivedlo k tomu, že to je asi pravda. Doufám, že se to mění a lepší. Na tom jsme se potom v diskuzi shodli, že ano, zlepšuje se to. Ale stejně z toho vyplývá jeden fakt a já to možná řeknu za nás z B2B marketingu, že jsme trošičku osamělí v tom, co děláme, protože nás nikdo nepochválí a troufám si říct, že tady tohle to byla hlavní myšlenka, proč vznikla iniciativa nebo vůbec skupina všichni z B2B marketingu. Je to tak?
Je to tak. Ještě k tomu předcházelo to, že já jsem před 10 lety, možná je to víc, studovala dálkově na nejlepší škole marketingu v Čechách, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. A bylo to dálkové studium. Já jsem tam jezdila, potkávala jsem se tam s těma lidma a byly to všechno profesionální marketéři, kteří se prostě jenom získávali další zkušenosti. A já jsem se tam s nima potkávala a když jsem měla nějaký problém, tak jsem to mohla vyřešit tamhle s tím, co dělal online, tamhle s tím, co dělal PR. A když jsem dostudovala, tak já jsem najednou tu platformu vlastně neměla. Byli jsme spojení přes Facebook a tak dále, ale potřebovala jsem zase s někým jako to diskutovat. To je jedna věc. Takže potom mě napadlo, OK, tak já si tu skupinu nějakým způsobem zase vybuduju. A druhá věc, nebo druhý moment, proč to vzniklo, bylo to, že jsem si potřebovala někam odkládat různé zajímavé články, různé zajímavé informace o B2B, kterých v Čechách v té době i nyní je ještě pořád strašně málo. Takže ano, ale jste se ptal na to, jestli jsme osamělí a ano, i to byl jako další prvek je v tom, že průmysl marketér, B2B marketér je strašně osamělej. Většina průmyslových firm jsou malé a střední. Ty veliké, těch je méně. A většinou je tam jeden marketingový manažer, který má několik dodavatelů, ale je tam sám. Zatímco obchodní oddělení, tam jsou aspoň 3-4 ty lidi. Druhá věc je, že já se nemůžu ani postěžovat tomu obchoďákovi a říct, hele, tohle mi nevyšlo, prostě půl milionová kampaň nefunguje, já mu to nemůžu, tohle mu nemůžu říct. Takže ten markeťák je hrozně osamělej. A v B2C firmách to není, tam je strašně spousta lidí, každý zodpovídá za něco. A B2B jsou osamělí, fakt jsou osamělí. A vždycky, když začínám setkání a mluvím o tom, tak se polovina lidí směje a polovina kroutí hlavou. A ta, co se směje, to jsou markeťáci, kteří to vědějí, že jsou fakt osamělí. Proto vznikla skupina, která začala jenom prostě jako facebooková skupina.
Mně se líbilo, že v B2C má každý nějakou odpovědnost a když potom hledáte, kdo to je, tak nikdo nemá žádnou odpovědnost. A v tom B2B je to vždycky na vás, takže když se to nepovede, tak je to vždycky na vás a když se to povede, tak vás za to nepochválí. Takže chvalte svoje marketingové pracovníky, pokud je v B2B máte, budou za to opravdu rádi. Takže prosíme, dělejte to. Jedna z dalších věcí, kterou ten B2B marketák nemůže udělat, je v podstatě vybrat si nějakou konferenci, kde by si poslechl názory lidí, kteří jsou ze stejného ranku. Já jsem hodně hledal konference, abych si někde poslechl názory, protože vím, že co dělám já, tak je většinou pokus omyl. Často spíš omyl, nějaký pokus a něco vyjde. A tady vlastně to vaše setkávání vyústilo v to, že se potkáváte i s nějakými přednáškami. To se mi moc líbí. I my se snažíme o jednu konferenci ročně, ale já na ní nemám moc čas, takže čím víc toho přeberete vy, tak budu moc rád. Je to taky tak, že opravdu, jak jste říkala, hledat nějakou inspiraci je strašně složité. A já bych možná chtěl spíš inspirovat ty lidi ze skupiny, protože u nás na konferenci se stávalo to, že mi nechtěl nikdo přednášet, protože říkal, já nedělám nic světoborného. Tohle nejsou raketové vědy a není to nic zajímavého. Ale potom tu přednášku udělal a všichni v sále si řekli, jo, nedělám to úplně blbě. Takže tohleto my potřebujeme se ujistit, že neděláme něco špatně. A možná to je výzva teda směrem ke skupině. A já vám musím položit ještě otázku, já jsem se rozpovídal.
Ale máte podpravdu, takže fajn.
Jak těžko, možná položíme to jinak, jak těžké je najít někoho, kdo je ochotný sdílet opravdu informaci, protože já si troufám říct, že právě, že to není raketová věda, tak nasdílet své know-how není nic proti mé firmě, protože to nikdo exaktně stejně udělat nemůže. Je to tak, je to sdílení taky možné.
Já na tohle odpovím, ale potom se vrátím k těm konferencím, které tu nejsou. Ano, oni se brání, já je oslovuji, někteří se nebrání, na druhou stranu já tam nechci mít stále ty stejné lidi, kteří prezentují tuhle a onhle. Na druhou stranu, já to znám i z vlastní zkušenosti, když jsem začala konzultovat, tak jsem se říkala, jako já jim mám popsat, jak namazat máslo na chleba, teď je to jasný, teď je to obyčejná věc. Ale pak jsem zjistila, že ne, že jako to, co mně přijde přirozené a běžné, tak to tak není pro ně. A mně se teda daří jim vysvětlovat, že to je, hele, nás to zajímá, jak to děláš ty, protože v každém tom oboru je to trochu jiné, takže pojď nám to jako říct, pojď nám to ukázat. A daří se to, přesvědčila jsem teď 4 zajímavé řečníky na další akci Brand B2B, která se zatím díky té koronachřipce neuskutečnila. Ale zatím se mi to daří a tím se vrátím k tomu, že tady nejsou akce, kde jsou B2B marketéři. A to mi taky chybělo. Psala jsem bakalářskou práci, psala jsem diplomovou práci, nemohla jsem najít zdroje a to jsem musela citovat nějaké tištěné zdroje o B2B. Problém. Psal o tom pan Pavlů, Dušan Pavlů, paní Vesekalová, pan Havlíček, ale to už jsou hodně staré knihy, které vydali. Takže jsem to musela hledat všude jinde, nakonec zahraniční. A to samé je i o konferencích a o kurzech nebo o vzdělávání nebo o case studies. B2B tu není. Když se podíváte na jakoukoliv konferenci, na jakoukoliv akci, na jakoukoliv nevím co, tak je tam tak 1-2 lidi, kteří jsou schopni mluvit o B2B a jinak to jsou všechno lidi se skvělých, zajímavých firem, ale mě prostě case study z Coca-Coly například nic nemůže dát.
Já bych se možná tady pozastavil nad těmi tématy, které jednak zaznívají ve spoustě hovorů skupiny, jednak jsou právě inspirací pro tohleto setkávání. A myslím si, že jedno ze silných témat je stále tvorba obsahu, který možná v B2B tvorba obsahu je trošičku ještě pozadu oproti B2C. Já tady zmíním i konkrétního člověka, se kterým se na toto téma vy bavíváte. Je to Lucie Zitterbartová, se kterou si možná povykládáme někdy příště takhle na mikrofon. Ale ona zastává právě pozici copywritera, člověka, který pracuje s obsahem a kdo ji zná, tak ví, že za ten obsah kope. Tak my zkusíme trošičku pomoct. Proč je pro B2B opravdu důležité tvořit, ale hodnotný, teďka se bavíme o hodnotném obsahu, to, že máme na Facebooku informaci, že jsme slavili narozeniny něčí, není hodnotný obsah, bohužel. Ale ten hodnotný obsah, proč je tolik důležitý?
Protože musíte svým klientům i potenciálním klientům odborné veřejnosti nebo talentům, takzvaně těm, se kterým budete chtít spolupracovat, musíte jim říct, co děláte. A nemůžete pořád dokola opakovat, děláme to a to. Musíte jim to říct různými způsoby. Musíte jim popsat, jak to děláte. Musíte jim ukázat lidi z firmy. Musíte jim dát příklad, jak to vyšlo, i třeba jak to nevyšlo. A to je všechno obsah, který se musí nějak sofistikovaně vytvořit, posílat. Není to jenom tisková zpráva do médií. Musí se udělat rozhovor nebo nějak tak. Obsah je velmi důležitý. A B2B je pozadu. Jak v obsahu, tak v brandu. B2B je vždycky trochu pozadu.
A zase máme odkud brát inspiraci. Tady si říkám, jestli není problém toho obsahu. Zase zpátky marketing obchodci nerozumí, to znamená ten markeťák třeba tomu trhu nerozumí tolik, nedostává zpátky informace od toho obchodu. Je při tvorbě obsahu klíčový ten prvek ochoty najít toho nositele know-how ve firmě, aby a zprostředkovat ho těm lidem. Jak je těžké přesvědčit? Někde je ego, tam je to jednoduché, ale když to ego není, ale jsou tam neskutečné znalosti a know-how, jak pracovat uvnitř firmy s tím protavit tyhle ty znalosti směrem ven?
Musíte mít člověka, který to umí dostat z těch lidí, protože ty lidi, i když třeba mají ego, tak oni na to nemají čas, oni prostě dělají obchod. Takže musíte mít člověka, který to umí z těch lidí dostat ven a dokáže i ty technické, prapodivné informace někdy dostat zase do roviny, kdy je z toho obsah, který si může přečíst třeba ředitel firmy, který nezná ty technické detaily a řekne si, aha, tohle řešení bychom mohli potřebovat. Musíte na to mít odborníka.
Já bych se možná pozastavil na jedním celkem zajímavým úkazem. Tady tohleto uskupení všichni z B2B marketingu celkem dobře virtuálně funguje na Facebooku. Naopak moc se mu nedatřilo na LinkedInu, protože ty skupiny tam fungují hůř. A to v podstatě ukazuje, že ten Facebook není úplně mrtvá platforma. Stejně jak jsme se bavili o Instagramu, tak mě by zajímaly ty současné digitální nástroje, ale i ty nedigitální, které v B2B vnímáte jako opravdu příležitost dostat se těm zákazníkům, které teda ideálně známe. Je to Facebook, je to Instagram, je to podcast, kdo ví?
Vás asi zklamu, je to různý. Je to opravdu různý dle odvětví, dle oboru, dle zákazníků. Na druhou stranu musím říct, že jsem za LinkedIn ráda, protože je to konečně odborná sociální síť, kde můžete oslovit své zákazníky. Neříkám, že každá B2B firma by měla mít LinkedIn. Neříkám, že průmyslová firma by neměla být na Facebooku. Je to různé, ale já jsem ráda, protože já jsem sociální. Já jsem na všech sítích. A nikdy jsem před lety nemohla tu firmu posílat na sociální sítě a LinkedIn to umí. LinkedIn je dobrý kanál pro B2B firmy, ale neznamená to, že pro všechny. Ale je dobrý, protože ty lidi tam jsou reální. Na Facebooku nejsou. Můžete oslovit tím, co umíte, co umí firma. Takže, a teď jako nevím, jestli jsem se ptal vlastně úplně na LinkedIn nebo ještě na další nástroje. Těch nástrojů je celá řada a já si myslím, ať je to veletrh, ať je to i prostě dobře zvolená prezentace, těch nástrojů je hrozně moc. A nejdůležitější, myslím si, že hlavně v B2B, je to umět provázat, aby to na sebe navazovalo, aby to nebyly jenom teď, hurá, uděláme LinkedIn.
Možná tady je krátké zamyšlení, jste řekla veletrh. A myslím, že dokonce i ve skupině proběhla taková zajímavá diskuze, co se z veletrhy stane, protože firmy musely začít být digitální, ošahávají spoustu nových nástrojů, některé lépe, některé hůře. Je možné, že opravdu dojde k radikální transformaci právě v B2B směrem více do digitálu a třeba ty veletrhy trošičku zabijeme? Já doufám, že ne a držte se na strojírenském veletrhu, na to ta vláda povolí, takže budem. Ale je tady nebezpečí, že opravdu ten odliv od té tradiční formy nastane?
Je to nebezpečí, ale je tady to nebezpečí, otázkou je, jestli to je nebezpečí. Protože ono to není, ten COVID udělal jednu věc, všechny takové ty skomírající veletrhy prostě asi nepřežijí. Ale ty dobré veletrhy přežijí. Mě to hrozně líto, protože já jsem veletržní člověk. Moje diplomová práce byla o veletrzích. Já jsem žila několik let na veletrzích. Ale myslím si, že veletrhy v Čechách zaniknou, protože prostě v Čechách třeba kvalitní veletrhy nejsou. Ale ono to není covidem, to je zase prostě vývojem té situace. Například i tím, že firmy by měly budovat brand, měly by se starat o mileniály a mileniálové nejsou lidi, co jezdí na veletrh. Nebo někteří ano, ale tím trhem to zamává trochu. Trošku se to otřese a samozřejmě kvalitní veletrhy zůstanou.
A není třeba příležitost z těch stávajících veletrhů nějaký kvalitní vybudovat, anebo je ta struktura natolik vytesaná do kamene, že tohle se nepodaří a možná se spíš otevře prostor pro něco novějšího, inspirativnějšího?
Vybudovat kvalitní veletrh trvá strašně let, mnoho let. A my máme velikou konkurenci v těch německých veletrzích, které jsou pro nás za rohem. Najdete tam i ty zákazníky z Čech, kteří prostě zajedou tamhle do Mnichova na veletrh. A na druhou stranu se tam sjede strašná spousta těch zahraničních lidí, který tam chcete. Ale pro expanzi na nový trh je veletrh zase jako ideální, pokud si najdete ten správný veletrh v té správné zemi, chcete expandovat třeba do Indie. My jsme měli krásný počin v Indii, kde jsme prostě přivezli několik firm a všechny ty firmy odjížděly s tím, že vyprodali svoji produkci na několik let. Čili neříkám, že veletrhy ne, ale veletrhy jsou silný téma v B2B právě proto, že to je největší položka v marketingovém rozpočtu. Odčerpávají moc peněz, moc. Takže pokud se to nějak jako přetransformuje a bude jich míň těch peněz do těch veletrhů a víc třeba do budování brandu nebo onlineu, proč ne?
Já si teďka zkusím moc nenaběhnout, ale taky jste zmiňovala ty začátky práce v grafice, v inzertní grafice. A to je jedna z věcí, která se škrtá. Já nechci apelovat jako šéfredaktor časopisu Control Engineering Česko, abyste kupovali více inzerce, ale kdybyste chtěli, tak číslo znáte. Je to další položka, která se bude škrtat dál a dál, to znamená outdoor, print a všechny tyhle ty méně měřitelné, řekněme, techniky. A otázka je, je to dobře, protože pro mě je to zase nástroj opravdu brandový. Super kampaně na internetu, změřím, jsou rychlejší, jsou možná efektivnější, asi někdy i levnější, ale ta brandová vlastnost jim pro mě trošičku chybí a já vždycky říkám, když už něco hodíte na papír, ať už je to článek nebo i ten inzerát, tak je vnímáný trošičku jinak, protože jste mu dali hodnotu tím, že jste to chtěli udělat. Když plácnete ten banner na internet, no tak tam za chvilku bude zase nějaký jiný a ten prostor je trošičku nekonečný. Tak mě by zajímal váš názor na konkrétně třeba ty offlineové věci, ať už vezmeme, můžeme to vzít jenom pouze třeba na ten print a inzerci v printu. Není škoda, že se některé tyhle ty tradiční formy vytrácejí, protože opravdu brandově můžou fungovat?
Nevím, jak dalece se vytrácejí, protože vím, že v každém odvětví je nějaký odborný časopis, ve kterém ty firmy prostě musí být a vědí to. Tiskařina nezanikne, určitě ne. Protože zase to bude tiskařina nebo grafika typu uděláme hezkou prezentaci, kterou položíme klientovi na stůl, když s ním budeme jednat třeba na veletrhu. Ale klasické média poněkud skomírají, ale prostě ty odborné média si myslím, že můžou jako přežít, protože mají i tu provázanost na ten online. A já bych nechtěla vypadat jako obhájce onlineu. Já jsem se online docela dlouho bránila, taky jsem prostě dělala ty veletrhy a takovéhle věci. Zase bych nerada, aby zase všichni začali dělat online. Na druhou stranu B2B firmy pokulhávají, podívejte se na jejich webové prezentace, občas tam je to neuvěřitelné. Čili nejlepší je opravdu jako zase opakuju ta provázanost a to já to možná spíš asi vysvětlím na takové jednoduché věci. Prostě když ráno vstanu, tak na mě začne útočit reklama v rádiu, v televizi, všude jsou různé nálepky, billboardy a tak dále. A to též já musím dělat i na tom B2B trhu. Tím pádem ten klient o mě musí si něco přečíst v odborném tisku, potom to najít třeba na sociálních sítích, potom si na onlineu najde zajímavou případovou studii, nakonec vás potká na tom veletrhu, kde ho pozvete na další akci. Takže nezrušila bych ani tištěná média.
My rozhodně také ne. A to nejenom proto, že je vydáváme. A já bych možná se vrátil před dobu v Niko. To znamená i před dobu před koronavirem, ale už o něm nebudeme mluvit, opravdu ne. A vy jste zažila část svého profesního života jako freelancer, poradce firem. Už se to trošku zmínila, ale co vám třeba ten vhled do těch ostatních firem teď dává konkrétně v práci, abyste mohla aplikovat právě to období do současné práce? Je něco takového? Je to opravdu ten větší přehled, podívání se za roh té firmy, že víte, co může fungovat, nebo nic takového nevzniklo a musíte si to vyšlapat zase znova?
No, pro mě bylo možná asi to období, ale tak já jsem konzultovala i předtím a konzultuju teď, ale jenom tak jako sotva, kdy mám čas. Ale pro mě je tohle zajímavé to, že jsem se dostala pokaždé do jiného oboru, do jiného odvětví průmyslu či technologií a tak. A jestli mi to něco přineslo, možná to, že vidím, že jsou velké rozdíly mezi vnímání potřeb marketingu u těch rozhodovatelů. Někteří majitelé firm si to začínají uvědomovat, někteří ředitelé si pořád myslí, že marketingové oddělení je taková ta výdej na baťušku a průpisek. A diví se, že ta konkurence, to, že to prostě jim to jde, tak co teď máme dělat? Dobře, tak my postavíme web, ano, to půjde, teď už ne. Už jako jste zaspali dobu. Veliká škála, veliké rozdíly jsem zaznamenala u těch firm, takže to možná byl pro mě takový jako zásadní vhled. A pro moje současné působení to znamená to, že když to prostě jako budu dělat pořádně, tak můžeme mít náskok oproti těm firmám, který prostě tak nějak to zkouší a jednou děláme web a jednou tohle a pak tohle.
Vy možná díky tomu, že jste byla na té druhé straně a nabízela tyhle ty konzultace a služby firmám, tak je vnímáte trošku jinak než většinový marketák. A mě by zajímalo, jak marketingovému oddělení právě v tom B2B, které je samo, není nás tam mnoho na tom oddělení, může pomoct spolupráce s agenturou, s freelancerem, s poradcem a co od ní vlastně mám očekávat, abych si vybral dobrou spolupráci. Protože samozřejmě vy asi taky čelíte třeba i nějakým nabídkám spousty firm, které vám chtějí pomoct, abyste to dělali ideálně, s tím, že vám třeba nastaví PPC kampaně stejně jako to udělali prodejcům křupek, protože B2Bčku nerozumí. Bohužel, agentury, omlouvám se vám, ale spousta z vás nám nerozumí. A já bych chtěl vědět, jak právě přistupovat k výběru toho partnera a co od něho očekávat, co mi může dát a třeba i jak přesvědčit vedení, že takového pomocníka potřebujeme, protože to jsou další peníze zase.
No, já teď momentálně zrovna řeším taky výběr agentury, která by mě mohla pomoci s PR a s médií a musím říct, že už několik jich pohořelo, protože prostě nevědí. Nevědí, jak oslovovat B2B zákazníka. Zrovna včera jsem seděla s jednou kolegyní, kde jsme přesně ona mi říkala, a jak jsi to tam teda udělala, já bych to chtěla dělat taky tak. Ono je to individuální. Každý ten trh je jiný a i ten markeťák je jiný. Protože pokud jsme to většinou jeden, maximálně dva markeťáci ve firmě, tak já umím mnohem víc online, tím pádem si budu tak nějak řídit online a budu mít nějakého externistu, ale najdu si velkou agenturu, která mi pomůže s PR. Nebo obráceně. Ale já si jako nemyslím si, že může fungovat to, že vám bude řídit marketing externí firma. Jenom, když nebudete mít tu spojku v té firmě. To je jako zásadní. Protože ten člověk, který v té firmě je, potom už si má jako vybrat. Klíč na to, jak si vybrat dodavatele, já se s nima většinou popovídám o tom, jak by to udělali a zjistím, jestli jsou spíš B2B nebo B2C.
naštěstí děláte dobrou práci v tom, abychom v B2B marketingu se necítili tak sami. A mě vlastně zajímá, já jsem si to číslo nezjišťoval, kolik členů má všichni z B2B marketingu třeba na tom Facebooku. Máte představu?
Facebooková skupina, která je úplně základem toho, má pár lidí do tisícovky, takže brzo to oslavím. A musím říct, že to jsou všechno B2B marketáci a B2B obchodníci. Já se jich všech při tom vstupu do té skupiny ptám, co dělají. A tím teda zároveň musím říct, že už to skoro není všichni z B2B marketingu, ale spíš všichni z B2B. A tím to vlastně i vzniklo. Tím vzniklo i to, že tam najednou jsou obchodáci a můžeme se bavit o obchodu a o marketingu a najednou se tam potkávají na těch setkáních. My jsme měli teda jedno velké setkání s prezentacemi, které bylo úspěšné a potom míváme B2B piva, kde se potká. A tam se potkávají ty marketáci s těma obchodákama a neperou se, baví se o tom. A já ještě musím poděkovat třeba Lence Mansur, která mě vůbec donutila k tomu, aby jsem první setkání uskutečnila. A druhá je právě Lucie, kterou jste jmenoval, která je zase z toho obchodu. Čili je tam už se prostě ukazuje ta vazba toho marketingu a obchodu. A to jsme úplně odskočili, je tam teda tisícovka lidí. Tisícovka lidí je na Facebooku, děláme akce a bohužel s tím LinkedInem jste měl pravdu, facebookové skupiny na LinkedInu mi vůbec.
A možná, pokud všechno bude tak, jak má, jsou nějaké aktuální plány pro skupinu, možná něco, co jste ani ještě nechtěla říct, tak mi to teďka řeknete, co plánujete?
No, můj plán byl za rok udělat 3 setkání. Jedno bylo naplánované, brand B2B, které vzniklo také na základě vlastně diskuze v té skupině, co vás trápí, co právě řešíte. A brand B2B se neuskutečnil, protože to byl květen. A my ho chceme posunout do doby, kdy už se může potkávat teda 50 lidí, ale my potřebujeme, aby tam ještě u toho nebyly ty roušky, protože to je setkání, nějaké prezentace a ta druhá část je opravdu povídáme si, dáme si k tomuto víno a začneme to řešit. Takže brand v B2B bude. Interní informace je, že konec srpna, aby jsme to dokázali dlouho trošku nějak jako zpropagovat. No a věřím, že aspoň jedno ještě setkání uskutečníme, kdy se budeme bavit o dalších tématech. No a mezi tím, jestli bude B2B pivo, to je jednoduché uspořádat. Takže to asi jo. Ale mým cílem je dělat i takovéhle setkání, kde ty lidi budou moct právě představit, co dělali. A úplně největší vizí do budoucna je opravdu mít tady tu konferenci s tím B2B marketingem.
Lucie, jakmile to bude možné, tak u mě určitě máte jedno B2B pivo, případně B2B víno. Nevím, jakou budete mít preferenci, ale rozhodně za tohleto povídání si ho zasloužíte a já vám za něho moc děkuji.
Já taky děkuju, bylo to milé a doufám, že to aspoň někomu pomůže zase k tomu pochopit, k čemu je marketing v průmyslu třeba. A k čemu může pomoct.
Vážení posluchači, pokud jste z B2B marketingu, tak se držte. Ta práce je potřeba, děláte ji dobře, takže si na ní můžete být hrdí. A to, že vás nikdo nepochválí, tak my vás teďka chválíme. A pokud nejste z marketingu nebo potažmo z B2B marketingu a někoho znáte, tak je prostě pochvalte. A já moc děkuji za váš čas při poslechu této epizody. S Lucí Zaky, s všichni z B2B marketingu, také se mnou, Lukášem Smelíkem, který provází podcast Vše o průmyslu a dneska vše o průmyslovém marketingu. Takhle. A tím jsem skončil. Díky. Mějte se.